Όχι, με πηγαίνετε στην Αθήνα γιατί γύρισα σήμερα το πρωί.
Προλάβατε λοιπόν και επιστρέψατε. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, γιατί από τις δημοσκοπήσεις η εικόνα δεν είναι σαφής. Είναι μισή μονάδα ο ένας μπροστά στη μία, μισή μονάδα ο άλλος μπροστά στην άλλη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν όντως είναι ένα ντέρμπι ή αν είναι βουβές εκλογές. Ο κόσμος δεν μιλάει, αλλά έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, διότι αυτό θα χρειαζόταν άλλου είδους καρύστα που εγώ δεν έχω. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει αναμφισβήτητα πολύ μεγάλη συσπήρωση της ελεύθερης δημοκρατικής παράταξης, το οποίο εμφανίζεται πλέον και στην καθημερινότητά μας. Το βλέπω δηλαδή, η Κρήτη ήταν το πιο στες παράδειγμα. Μιλάμε για μια Κρήτη που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την απόλυτη, μα απολυτότατη υπεροχή. Ήταν σαφές ότι το κλίμα αλλάζει. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες που εμπιστεύτηκαν ή αν θέλετε ελπίσανε στο ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη, νιώσανε τόσο πολυπιεσμένοι ώστε θέλανε να κρατηθούν ακόμα. Δηλαδή μου έλεγε κάποιος, με παιδί μου, και το 10% να κάνει από αυτά που λέει. Καλό είναι. Δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι μπορεί τα πράγματα να έρθουν χειρότερα. Ήρθανε όμως χειρότερα, κυρία Μακρύ. Και βρισκόμαστε σήμερα με τράπεζες με capital controls, βρισκόμαστε με περίπου το 27% με βάση τη διασκευή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να απειλείται με κλείσιμο εντός του τριμήνου.
Κυρία Μπακογιάννη, κατά τη γνώμη σας, πού θα κριθεί αυτό το παιχνίδι, αν είναι ανοιχτό? Γιατί αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Συσπυρώνεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν κερδίζει, συσπυρώνεται απλώς. Ενώ δεν παίρνει περισσότερους ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή. Αλλά πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι στε τα ίσια. Πού θα κριθεί λοιπόν αυτό το παιχνίδι?
Ακούστε, ένα λεπτό. Αν συσπηρώνεται η Νέα Δημοκρατία στο 35 ή στο 40, καλό είναι. Για να μην λέμε.
Τι εννοείται, η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις το 25 είναι κι αυτή.
Αυτό λέω. Θέλω να πω ότι το ποιο επιστρέφει πού είναι κάτι, ότι για να έχουμε φτάσει κάποια στιγμή τα ποσοστά για τα οποία μιλάμε, σημαίνει ότι κάποτε κάποιοι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι το αύριο. Το αύριο θα κριθεί, πιστεύω, από την απόφαση των κομμάτων να δώσουν σταθερότητα στους πολίτες. Δεν αντέχει ο τόπος τρίτη εκλογική διαδικασία και ταυτόχρονα το ΣΥΡΙΖΑ να απειλεί για ενδεχόμενη τέταρτη, γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εμείς λοιπόν ευθαρσώς του λέμε. Πρώτον, πάθαμε και μάθαμε, και εμείς. Δεν έχουμε την ελαζονία να πιστεύουμε ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ευρύτατη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων και άρα και κοινωνικής συνοχής. Πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας, δηλαδή να καθίσουν κάτω και στα 4 χρόνια να έχουν βγάλει δουλειά. Και πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση των αρίστων, των καλύτερων που μπορούν να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και να εργαστούν για το λαό.
Άρα δηλαδή πιστεύετε ότι στις συνεργασίες θα είναι το κλειδί αυτών των εκλογών?
Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα δώσει την πρωτιά και άρα δηλαδή και την ευθύνη για τη δημιουργία μιας τέτοιας κυβέρνησης και αυτούς που είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούν. Και όχι σε αυτούς,
ναι, αλλά όπως βλέπετε,
και λένε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα.
Όπως βλέπετε και ο κύριος Τσίπρας βάζει νερό στο κρασί του σε αυτό. Γιατί ενώ στην αρχή έλεγε θέλω αυτοδυναμία ή το πολύ με τους ανέλεκτες, άνοιξε και ένα παράθυρο στο Πασόκ, όπως είπε όμως, χωρίς τα βαρύδια. Δηλαδή σιγά σιγά μπαίνει και εκείνος αυτή τη λογική.
Μα τι να κάνει ο άνθρωπος, κυρία Μακρύ? Βλέπει και ότι αυτοδυναμία αποκλειστικώς αποκλείεται. Βλέπει ότι οι ΑΝΕΛ δεν μπαίνουν κατά πάσα πιθανότητα στη Βουλή. Άρα σου λέει, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω καμία ελπίδα να κυβερνήσω. Άρα αρχίζει και λέει, θα κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, θα κυβερνήσει με οποιονδήποτε.
Αλλά αποκλεί εσάς, τη Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, μα δεν πειράζει. Η λογική δική μας είναι ότι δεν αποκλείουμε κανέναν. Η λογική δική μας είναι ότι όλοι έχουν κάτι να δώσουν. Η λογική δική μας είναι ότι δεν θα φτάναμε εκεί εάν δεν είχε υπάρξει αυτό το επτάμινο κυβέρνηση Τσίπρα-ΑΝΕΛ. Δεν θα ήταν ο ελληνικός λαός σήμερα με ένα βάρος στις πλάτες του της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων επιπλέον σε αυτά τα οποία χρωστούσε.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, εκτός από
τα νούμερα είναι αμήλικτα, ας καθίσουμε κάτω να μιλήσουμε, να συμφωνήσουμε, κυρία Μακρύ, ότι υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν μας παίρνει να διαφωνούμε. Συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε ένα μνημόνιο. Πήρε την ευθύνη αυτού του μνημονίου. Το να βγαίνει σήμερα και να λέει ήταν ελιγμός, δεν ήταν έτσι, ήταν διαφορετικό, είναι μια κοροϊδία την οποία δεν αντέχει ο κόσμος πια.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, αυτό που παρατηρώ είναι ότι η οικονομία, η πραγματική οικονομία και 21η Σεπτεμβρίου λείπει από την ατζέντα και των δύο αρχηγών. Με κάποιο
Όχι,
τρόπο επιμελώς κρύβουν και οι δύο το τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς με βάση αυτό το τόσο δεσμευτικό μνημόνιο, τι διαφορετικό μπορείτε να κάνετε παρά μόνο την εφαρμογή του? Την καλύτερη, okay. Να πείτε λοιπόν θα είμαστε οι καλύτεροι εφαρμοστές του μνημονίου. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε?
Πρώτα απ' όλα μην το παξιώνετε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο αυτονόητο αυτό το οποίο λέτε. Παραδείγματος χάρη μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υπήρχαν και στα τρία μνημόνια, δεν έγιναν από τις κυβερνήσεις.
Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό
λοιπόν,
που λέτε. Δίκιο έχετε.
Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν πρέπει να γίνουν, διότι αν δεν γίνουν, δεν θα απελευθερωθεί η πραγματική οικονομία για την οποία μιλάμε. Εάν το κράτος δεν φτιάξει, δεν θα μπορέσει να απελευθερωθεί η πραγματική οικονομία. Αν θες 2,5 χρόνια για να κάνεις μια αίτηση για μια επένδυση και δεν έχει πάρει απάντηση, δεν θα γίνει επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Άρα εμείς ευθαρσώς λέμε ναι, μεταρρυθμίσεις θα τις κάνουμε για να κλείσει το κεφάλαιο αυτό και θα τις κάνουμε διότι πέραν όλων των υπολείπων τις πιστεύουμε. Δεύτερον, οι αποκρατικοποιήσεις ναι θα τις κάνουμε διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας, θα υπάρξουν θέσεις εργασίας και άρα είναι απολύτως απαραίτητες. Τρίτον, επενδυτικό κλίμα, ναι θα το κυνηγήσουμε μέχρι και την τελευταία επένδυση με πάθος και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Τέταρτον, πού διαφωνούμε και πράγματι διαφωνούμε. Διαφωνούμε στις συμφωνίες που έχουν γίνει για τη φορολογία. Μπορούμε να πάμε τη φορολογία εκεί που θέλουμε εμείς από τη μία ώρα στην άλλη? Όχι, δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να διαπραγματευτούμε μετά την εφαρμογή του μνημονίου, δηλαδή των μεταρρυθμίσεων, μία μείωση της φορολογίας? Ναι, μπορούμε. Αυτά λέμε στο λαό και τα λέμε φαρσός. Δεν κρυβόμαστε, γιατί για μας το κριτήριο επιτυχίας είναι η πραγματική οικονομία, κυρία Μακρύ.
Βεβαίως, ξέρετε, κυρία Μπακογιάννη, τώρα μη σας επαναλάβω την επιφυλακτικότητα η οποία βεβαίως υπάρχει στο σύνολο των ψηφοφόρων πλέον και για όλα τα κόμματα που κυβερνήσατε. Γιατί σου λέει ο άλλος, μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 8 μήνες ήσουν κυβέρνηση και μου έλεγες τα ίδια ενώ δεν τα έκανες. Εγώ μνημόνιο είχα και φόρους είχα. Γιατί να σε πιστέψω τώρα λοιπόν?
Για τον απλούστατο λόγο ότι πριν από, εγώ ξέρετε τις επιφυλάξεις που είχα και με την προηγούμενη κυβέρνηση και την κριτική που έκανα, αλλά ένα λεπτό, η Ελλάδα είχε μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης, οι προβλέψεις ήταν νέες θέσεις εργασίας, μείωση της ενεργείας και ρυθμή ανάπτυξης και μέσα σε 7 μήνες ξαναπέσαμε και τσακωνόμαστε αν είμαστε είτε θα είναι 2 ή 4 μονάδες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέχρι ενός ορισμένου σημείου μπορεί να πηγαίνει η λογική ότι είναι όλοι ήδη. Λοιπόν δεν είναι. Δεν είναι.
Κύριε
διότι
Μπακογιάννη,
τα αποτελέσματα κρίνονται πλέον. Δηλαδή ακούω ότι διαπραγματευτήκανε σκληρά 7 μήνες. Θαύμα. Και ταυτόχρονα ακούω ότι λάθος ο Βαρουφάκης, λάθος ο Κωνσταντοπούλου, λάθος ότι πιστέψαμε ότι θα αλλάξουμε την Ευρώπη γιατί δεν αλλάζει, λάθος ότι δεν πιστέψαμε ότι θα πάρουμε λεφτά από τη Ρωσία. Εντάξει, τα λάθη αυτά όμως μας φέρανε στο capital control.
Δημήτρη, ένα τελευταίο ερώτημα για το μεταναστευτικό που δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω, γιατί για αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που επίσης θα το βρει μπροστά της όποια κυβέρνηση ακριβώς αναλάβει την διακυβέρνηση την 21η Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό?
Θα σας πω τι θα κάνουμε. Καταρχήν, όποιος πει ότι έχει μαγικό ραβδί για να λύσει το μεταναστευτικό, φαντάζομαι θα του δώσουν τον Νόμπελ Ειρήνη. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι πρώτον να στηρίξουμε την πρόταση την οποία έχει κατατεθεί και την οποία καταθέσαμε και εμείς και κατέθεσα και εγώ προσωπικώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Frontex να γίνει Europol, δηλαδή Ευρωπαϊκό Λιμενικό Σώμα, ευρύτατο λιμενικό σώμα, για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Δεύτερον, Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα, αμεσότατα την υποδομή, την οποία χαίρομαι γιατί μαθαίνω ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση μέσα σε 5 μέρες έκανε περισσότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση σε 7 μήνες, για να δημιουργηθεί εκείνη η μονάδα παρακολούθησης και απορρόφησης των χρημάτων, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα της πρώτης παρουσίας. Και το τρίτο και τελευταίο, και εκεί η Γερμανία έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα δεχόμενοι 800.000 πρόσφυγε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη στο θέμα της μετανάστευσης δεν είναι επιλογή, κυρία Μακρύ, είναι υποχρέωση. Και εδώ δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κάποιες κυβερνήσεις, να λένε ότι επειδή εγώ είμαι ένα νησί, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Επειδή εγώ είμαι μακριά, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Διότι η προσφυγιά αυτή δεν αντιμετωπίζεται ούτε από μια χώρα μόνη της, ούτε από ένα νησάκι το οποίο βρέθηκε κάποιο τελείως απροετοίμαστο. Μου έλεγε χθες ο περιφερειάρχης, τέλος πάντων, της Στερεάς, ο γιος μου κατέβηκε κάτω. Μου λέει ντράπηκα ως Έλληνας. Ντράπηκα ως Ευρωπαίος. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει αντιμετώπιση.
Λοιπόν,
δεν
κυρία...
μπορεί να μένουμε στη λογική του λιαζόμαστε, κυρία Μακρύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Αν και ήταν κάπως δύσκολη με τον ήχο και φρόντιζα να μην σας διακόπτω πολύ για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν με την κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Να κάνουμε, τα έχουμε αυτά τώρα με τα κινητά τηλέφωνα τέτοιες μέρες. Είναι όλοι έξω σε περιοδίες και δυσκολευόμαστε πολύ.